gospodine Kekenovski, dobrodošli na program Atene SBS radio. Благодарам што ја прифативте поканата и покретоа што е ке одосните часови во Скопје, летен период, се надавам пријатно време. Денове по социјалните мрежи, она што е топ тема секако е најавениот референдум во Република Македонија. Во текст е тие кампањи за повик на граѓаните едни да излезат, но други да бойкотират. Колку што беше објавено, ВМРО ДПМН, демократска фракција, е во групата со повеќе здруженија кои што се за бойкот на референдум. Зошто се решивте на ваков чекор како ВМРО ДПМН, демократска фракција?
По са повеќе причини, јас се обидов да го дообјаснам тој настав во една моја колумна која што денови излезе. Јас ќе кажам дека уште во самиот старт, кога се појави содржината на договорот, ние како фракција, прва и демократска фракција во ОМР ДПМН, јасно и гласно го кажавме својот став, по однос на сите оние аномалии кои што ги има договорот. Јасно кажавме уште во договорот од пресла, јасно кажавме во старт дека тоа е еден лош договор кој е на штета на македонскиот народ, на македонската држава. Би рекол дека е договор во кој што 99% имате обврски за едната страна, односно за втората страна, во овој случај Република Македонија, и имате 1% обврски само за грчката страна, или како што се наведува во договорот, првата страна. И од содржината на договорот, за секој оној кој што го прочитал, кој што малку размислува, кој што држи до своето достоинство, ќе се согласи дека овој договор е против уставен, и со оглед на фактот дека погрешена, односно намерно е пореметена, не е испочитувана деловничката и собраниската процедура, повеќе од јасно е дека тој е апсолутно ништавен договор. И во таа прилика ние го поздравивме нели действието на председателот на Република Македонија. Јас и во демократската фракција цениме дека ова е исправна одлука конечно на председателот на Република Македонија, и го поддржавме неговото неподпишување на тој договор поради ставот дека се работи за апсолутно ништавен, противен на уставот и на постојните закони во Република Македонија. И уште тогаш, меѓу првите јасно казавме дека граѓаните на Република Македонија не смеат да поддржат еден ваков договор, поготово не референдум кој што произлегува од тој договор, со едно кој што е прво исто така ниту уставен, ниту законски, и со едно прашање кое што е повеќе значно, кое што е исто така противно и на уставот, и на законот за референдум и граѓанска иницијатива. Ние јасно и гласно повикавме на бојкот.
Прашањето е веќе познато, дали сте за членство во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Меѓутоа, најголемите политички партии веќе во својот политички живот во Македонија до самостојувањето се залагаат за влез во Европската унија и НАТО. Меѓутоа, онаму каде што припаѓате сега, мислам, што се соединавте со оваа група за бојкот на референдумот, ми се чини дека се против влегување на Македонија во Европската унија и НАТО.
Па, да се разбереме, демократската фракција на ВМРО ДПМН нема друга алтернатива освен Европската унија и НАТО алијанса. Факт е дека одредени партиципиент во овој сојуз времен кој што сега е создаден, имаат други алтернативи, значи тоа е сосема позвато да речеме единствена Македонија, јасно тоа го кажува дека е насочена кон Русија, значи нашата алтернатива не е Русија, туку е Европската унија, меѓутоа во овој момент се здруживме ние само поради закажаниот неуставен и незаконски референдум и едноставно да му кажеме не на вака поставеното прашање, односно да го избойкотираме, да не би сватат некој дека ќе кажеме не, туку да го избойкотираме или да го игнорираме, што би рекле. Значи, тоа е наше демократско право. Прочем, овој сојуз кој што е создаден сега, ќе трае само до завршувањето на референдумот. Таму има голем број на и неполитички организации. Очекуваме да се вклучат и другите политички субјекти, политички претеполитички партии кои што јасно го кажаа својот став за бојкот. Значи во овој дел не ги гледаме ние идеолошките разлики, туку целта ни е овој референдум да не успее, односно да овозможиме нов достоинствен договор во кој што достоинствено со дигната глава, со високо кренато чело, со нашето познато достоинство конечно да влеземе во Европската унија и во НАТО алијансата. Ваковиот начин на кој што ни се протезира сметаме дека е на штета поиднината на македонските граѓани.
Државната изборна комисија веќе објави дека за референдумот да биде потребен тој потребен цензус да го има да успе, потребни се 902.000 гласа. Реков, вие имавте едно објаснување на колумна во врска со референдумот, разликата помеѓу не, односно против и бойкотира.
Да, значи, граѓаните на Република Македонија на овој момент се бомбардирани пред се од партиите на власт, кои што во обидот да уплашени дека нема да постигнат цензус, во обидот да ги натераат да излезат без разлика како ќе гласат, можат и против да гласат, битно им е да го исполнат цензусот.
Значи во прв план е потребен цензус.
Во прв план е цензус, знаете што? Тие, пример, и да има повеќе против на референдумот, тие јасно и гласно кажа дека ќе понатаму ќе се ја преземат целокупната нели
работа во институциите преку собранието.
Во институциите на системот, што значи дека тие тоа го изјавиа во ситуација кога не се сигурни дека ќе имаат доволен број на гласови. Од друга страна тие да беа сигурно дека ќе закажеа обврзувачки референдум, а впрочем, кога велиме дека е незаконски, за една ваква круцијална работа, и уставот е мощне јасен, потребно е задолжителен референдум, и во овој сегмент имаме голем број на неусогласеност помеѓу уставот и законот за граѓанска иницијатива. И они, односно референдум и граѓанска иницијатива, и они мощне безобразно го користат таа неусогласеност за да го истуркаат онака како што го замислиле. Во секој случај, значи, ние се, да се навратам сега на она што го
објаснувам. Да, повелете.
Тоа е да излезете, што е кога ќе излезете на референдум и кога ќе кажете против или за, без разлика, не е битно. Значи, на некој начин му се дава легитимитет, според мене и според нашата фракцијата, се дава легитимитет на учениот неуставен и незаконски, односно од правена сека апсолутно ништовен преспански договор, како и легитимитет на референдумскиот процес, и со тоа се зајакнува позицијата на политичката гарнитура на власт. Битно дека не треба да се даде легитимитет на неуставен и незаконски договор. Второ, со избегувањето и гласањето на референдумот ќе паднат во вода, посебно тврденијата кои што и кажува лидерот на ДПМН, тој знаете дека е неодлучен и се уште калкулира. Јас се плашам дека постојат договори во позадина токму со Социјалдемократскиот сојуз, причините се лукративни, значи повеќе се работи за собствен интерес, бидејќи е незамислио најголемата опозициона партија до сега воопшто да нема став, односно постојано да го менува својот став во зависност од дневно политичките
поставања до сега. Најавија дури до 10 септември дека ќе го објават својот став.
Така. Значи, со избегувањето и гласањето на референдум, паѓаат во вода тврденијата токму на лидерот на ДПМН, дека референдумското прашање е двозначно или повеќе значно, како и тврденијата дека референдумот не е во согласно со уставот. Значи, тој ако сега ги повика да гласат, ќе оди контра себе, како што до сега окажуваше. Понатаму, со избегувањето на референдумот, без разлика што граѓаните ќе гласаат не, односно против, им се овозможува на организаторите и иницијаторите, значи во овој случај партиите на власт, уште во старт да се прогласат за победници. Затоа што јас сум повеќе од сигурен. Мислам дека во една ваква моментална констелација на опус, бројот на оние кои што ќе излезат на гласање на референдумот и ќе има став не, и односно против, ќе биде многу помало од оние кои што ќе го бойкотират од една страна и од оние кои што ќе гласаат за. Што тоа што во една ваква ситуација, без разлика што гласот не, односно против, на некој начин стануваат дел од оваа изнасилена и неправна политичка игра и оставаат можност крајниот резултат да биде предмет на подсмев и триумфализам. А бидете сигурни дека тоа ќе се случи. Значи, предизвикувањето и гласањето на референдум, дури оние кои што се изјасниле не, односно против на референдумот, тие стануваат свесно соучесници во, според нас, започнатиот процес на само обезбечување и само негирање, бидејќи не може да кажуваат дека македонски и Македонија е придобивка од договорот. Не, апсолутно не, бидејќи тоа е придобивка уште од 1977 година. Од друга страна, многу смета тоа ерга омнес, каде што имаме редефинирање на политичкиот систем. И сите они кои што ќе излезат, не само што го легитимираат, тука на некој начин учествуваат во само обезбечувањето. Дури, еве сега, и оние кои што ќе гласаат за, мораат да имаат во предвид дека тој интегративен процес на Република Македонија не започнува утредента во понеделникот по завршувањето на референдумот, туку неколку години подоцна. И што е најбитно, овие подржувачи мораат да имаат предвид дека предстојат структурни и суштински реформи кои ќе се случуваат во Европската Унија. Постои големо незадоволство, голема неусогласеност во Европската Унија, однос на многу прашања, па може да ни се случи некој нов Брекзит или како што најуваат Фрекзит, нели по Франција, меѓутоа да дојде и до промена на конвензуалниот начин. Значи тоа се генерално оние кои што ќе гласаат за и кои што ќе бидат не, односно. Со излегувањето на референдумот, без разлика што граѓаните ќе гласаат не, односно против, им се овозможува на организаторите и иницијаторите, значи во овој случај партиите на власт, уште во старт да се прогласат за победници. Затоа што јас сум повеќе од сигурен. Мислам дека во една ваква моментална констелација на опус, бројот на оние кои што ќе излезат на гласање на референдумот и ќе има став не и односно против, ќе биде многу помало од оние кои што ќе го бойкотират од една страна и од оние кои што ќе гласаат за. Што тоа што во една ваква ситуација, без разлика што гласот не, односно против, на некој начин стануваат дел од оваа изнасилена и неправна политичка игра и оставаат можност крајниот резултат да биде предмет на подсмев и триумфализам. А бидете сигурни дека тоа ќе се случи. Значи, предизвикувањето и гласањето на референдум, дури оние кои што се изјасниле не, односно против на референдумот, тие стануваат свесно соучесници во, според нас, започнатиот процес на само обезбечување и само негирање, бидејќи не може да кажуваат дека македонски и Македонија е придобивка од договорот. Не, апсолутно не, бидејќи тоа е придобивка уште од 1977 година. Од друга страна, многу смета тоа ерга омнес, каде што имаме редефинирање на политичкиот систем. И сите оние кои што ќе излезат, не само што го легитимираат, тука на некој начин учествуваат во само обезбечувањето. Дури, еве сега, и оние кои што ќе гласаат за, мораат да имаат во предвид дека тој интегративен процес на Република Македонија не започнува утредента во понеделникот по завршувањето на референдумот, туку неколку години подоцна. И што е најбитно, овие подржувачи мораат да имаат предвид дека предстојат структурни и суштински реформи кои ќе се случуваат во Европската Унија. Постои големо незадоволство, голема неусогласеност во Европската Унија. Меѓутоа, мислам дека е подобро да објасниме што се добива, да речеме, со бойкотот на референдум. Значи, на некој начин, не на некој, него сигурно, се делегитимира оној неуставен договор од Преспа и целиот референдумски процес. Се става до знаење за антиуставност, за противзаконност, за понижувањето, за изнасиленоста и на некој начин сметам дека ја се трга можноста да бидат предмет како на сегашна, така и на идна манипулација и злоупотреба на дадениот глас за дневно политички цели и интереси. Значи, со бойкотот, секој оној што ќе го бойкотира, им се кажува јасно не, на оние двојни и наводни прагматични политики на сите оние политичари, значи овде мислам пред се на раководството на најголемата политичка опозиционна политичка партија, мојата ВМРО да помене, кои водат дневна и лукративна политика, значи кои што глумат загрижена опозиција и немаат спас. Трето, со бојкотот на референдумот јасно се дава до знаење дека граѓанинот не сака да гласа за договор кој не е влезен во сила, што е најбитно, и кој на брзина е ратификуван во постапка спротивна на деловникот и на процедуралните одредби. Тоа го кажам и на почетокот, меѓутоа со овој бојкот, со бојкотот буквално му укажувате нената. Исто така им се дава, она што посебно сакам да го потенцирам, им се дава со бојкотот јасно дознаење на сите членки на Европската Унија и на НАТО Алијансата, дека ние ги сакаме и ги почитуваме и сакаме да ги практикуваме европските принципи и вредности, а пред се она што толку тие го велат гласно, владење на правото. И сите постулати на владењето на правото. Значи, мислам дека не е дозволило, не е морално од устите на членките на Европската Унија, од устите на членките на НАТО Алијансата, постојано да произбегуваат нели парање за почитување на европски принципи и вредности, каде што доминантна позиција и место има токму принципот владење на правото. Меѓутоа, мене ме зачудува како тој ист принцип во земјите кандидат, во земја кандидат за Европска Унија и НАТО Алијансата, драстично е погазуван и непочитуван. Тие велат, се залагаме за владење на право, а тука, во Македонија, се ве прашувам јавно, дали граѓаните на државите членки на Европската Унија и НАТО Алијансата би гласале за некој договор во било која држава, кој е противуставен, кој е незаконски, кој е на собствена штета и дали би избегле на референдум кој е повеќе значен, само да удоволат нецивилизацијски и каприциозни барања на својот сосед, без разлика било кој да е. Понатамошен аргумент во прилог на бојкотот на референдумот е фактот дека не сакаме да влеземе во ЕУ НАТО со подвиткани со скршена кичма, не сакаме во НАТО и ЕУ да бидеме, да влеземе обесчестени, туку да влеземе достоинствени, како рамноправни членови со сите останати членки во овие асоциации, односно, што би рекле народски, да влеземе на голема врата, како што е еден цивилизиран и рамноправен народ и држава. Исто така, значи, со бојкотот на референдумот се кажува стоп или доста е на оние неконсензуални и лични договори и спогодби по теркот или по желбата на една мала група на политичари. И она што сакав да кажам, дека е, се кажува големо не или доста е на она правно и политичко насилие кои што секојдневно го слушаме и го гледаме во медиумите, во собранието и така натаму, кои што се врши врз граѓаните на Република Македонија од страна на актуелната власт, по секоја цена граѓаните да изведат на референдум, а се само поради спас на нечија, ај да не бидам вулгарен, да ренечам кожа, туку на нечија политичка кариера. И она што е битно, като им се става и дознаење на меѓународната заедница, дека овој народ има свој став, има своје достоинство, има своји корења, има своја историја која што треба некоја сега заедничка комисија со нашиот јужен сосед да ја корегира, да ја елиминира, да ја негира. И што е најбитно, став дека не подлегнува на затколисни и нечесни игри кои што се на наша собствена македонска штета. Значи можеме да говориме за уште голем број на аргументи, меѓутоа мислам дека
да, тие се во глобала она важните.
Достоинство и патриотизам ќе ги прифати овие аргументи.
Добро, професоре Кекеновски, сосема за крај. Се уште кампањата не е започната, ќе видиме како ќе се одвива, има најави за тоа подоцна, ќе видиме каков ќе биде и референдумот, консултативен образувачки или консултативен сообразувачки резултат.
Значи, не туку така тие го направија консултативен. Меѓутоа забораваат дека и консултативниот референдум од морален аспект е многу битен. Тоа има тежина од етички аспект.
Да, значи, да, секако.
Не можете, ако граѓаните не ви изразат, не ви дадат доволен број на гласови, вие упорно да одите во институциите и да велите, ние ќе се ја туркаме работата. Значи тоа е јасен сигнал дека граѓаните не ве сакат и не ја поддржуваат вашата политика.
Секако, токму тоа беше и моето прашање наредно, што ако референдумот не успее?
Едноставно, следува оставка на сите оние кои што го поддржале референдумот и кои што ги повикале, говорам за лидерите на политички партии, кои што си ги повикаат своето членство да излезат и да гласаат за еден ваков неуставен и незаконски референдум. И нормално следуваат нови избори на кои што граѓаните треба да ги поразат сите тие лидери политички партии кои што биле во позиција да го поддржуваат референдумот.
И пред да ви се заблагодарам, допрва ќе следува кампањата. Ќе ни откриете како ќе ја водите кампањата, како е договорено, на кој начин?
Ќе го водиме достоинствено со аргументи, со средби со граѓаните. Значи, постои еден централен, би рекли, кризен штаб, така го нареко овие 30-ти на асоциации, кои што имаат постојани средби со граѓаните на Република Македонија. Рековме да биде посетено секое село, секој граѓанин, да му се објасни кои се придобивките, а кои се загубите. Значи да не се разбереме погрешно. Демократската фракција на ВМРО да помене. Не е против Европа и против НАТО. Меѓутоа е против ваков противуставен договор од пресека. Да понатаму оставиме простор на еден нов начин, по еден нов терт, повторно да преговараме и да дојдеме до договор кој што ќе нема да биде на штета на националните интереси на граѓаните на Република Македонија.
Професор Кикеновски, благодара за овој разговор, за овие информации, па допрва ќе следува, ми се чини, и жешка политичка есен во Република Македонија. Благодарам уште еднаш.
Благодарам и вам.